Добрый вечер, Уменску, 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гости ночной свободы будет старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Она теперь находится у Празе разом с Александром Казулиным, Александром Милинкевичем, Зянуном Позняком и Станиславом Шушкевичем на запрошение Министерства замежных справ у Чехии. Еще одним гостем «Ночной свободы» будет наш коллега, корреспондент «Свободы» Виталь Циганков, який отримал премию Белорусской ассоциации журналистов «Вольное слово» за лепший аналитичный материал. У живом эфире репортаж с управы партии БНФ, где проходит голодовка солидарности. У доследований «Свободы» про размеркование выпускников белорусских ВНУ. Прогушить репортаж с открытия выставы «Музычный свет» Станислава Манюшки, присвеченной 190-летию с дня народжения композитора.
Станислав Манюшка был пераемцем традиции Речи Посполитой або двух народов.
Вас шакаюсь, як заусёды, форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Пита Паулова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня сошусь мой коллега Стась Ивашкевич. Калі ласка, Стась.
Добрый вечер. Специальный представник Злученных Штатов у Афганистане и Пакистане заявил, что Вашингтон будет однозначно протягивать отказ оказывать поддержку Пакистану и его демократично обранному ураду. У своей промове перед Комитетом Конгрессу Ричард Холбрук, однако, зазначил, что Пакистан повинен продемонстрировать волю до того, как перемогчи исламистских воевников на своей территории. Президент Афганистану Хамид Карзай на прессовой конференции в Вашингтоне подтвердил, что афганско-американские отношения остаются мощными у своей основе, не глядя на спречки у справы гуманитарной допомоги, коррупции и смерти у цивильных жихаров от американских бомбардований. Президент США Барак Обама пообещал активизовать борьбу с офшорами, а так само с фирмами, которые, по его словам, вывозят працовные места из страны. По поводу нового плану президент собирается обмежевать деяния закону, который позволяет американским компаниям откладывать уплату податков с прибытков, набытых от деятельности за межами страны. И премьер-министр Франции Бернар Кушнер закликал своего израильского коллегу Авигдора Либермана до узнавления перемоги с палестинским боком об створении реальной палестинской державы.
Стася Вашкевич протягивает сачыць за падзеямі ў свете. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Да голодовки солидарности со зняволенными Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком долучаются активисты молодого фронта из регионов. Удельники голодовки потребуют вызволить вязнев и снять их обвинувачений, а так само реабилитовать всех политзняволенных в Украине и спынить переслед по политичных мотивах. Был политвязень Андрей Ким.
Хутка 16 травня, День солидарности. Але Миколай Тухович с его станом здоровья просто может не дочекаться этого дня. И для него вот этот День солидарности может стать саправды апошним. Мы мусим про это не забывать, что тут говорка из именовито про житё человека.
Пресс-служба белорусского МЗС подтвердила, что на саммит Усходнего партнерства, который пройдет 7 травня у Празе, у складе белорусской официальной делегации поедут первый вице-премьер Владимир Сямашко и министр замежных справ Сергей Мартынов. Керовники Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Виктор Ющенко сустренутся 6 травня у Гомелі, каб обмерковать программу Евразвязу «Усходнее партнерство». Беларусь готовая до либерализации, якую рекомендует ей Европа, при умове, что реформы не дестабилизуют ситуацию в Украине. Белорусские улады готовые до супрацовництва с прагматичной часткой оппозиции, заявил Александр Лукашенко у интервью агентству Reuters.
Если в нашей стране есть граждане, которые могут и способны решать какие-то вопросы в интересах нашего народа, мы с огромнейшим удовольствием, честно, открыто готовы их к этому процессу привлекать.
Лидер организации предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко и ягоный наместник Виктор Чайковский были затриманы у Берости, куда приехали, каб уручить депутатам протест супред забороны продажу пива у коммерцийных киосках. Анатоль Шумченко поведомил в интервью «Свободе».
Не нарушили, а просто якобы в розыске кого-то искали. Я сейчас здесь нахожусь. Вот они хотят вывести меня куда-то за город, в какое-то место, чтобы не дать возможность встретиться с журналистами.
Увечеры керовники «Перспективы» покинули Берести у сопровождения машин ДАИ. Активисты «Молодого фронта» просят министра обороны Беларуси Леонида Мальцева представить Ивану Шилу махчимость сдать опушный школьный испыт по ангельской мове.
Алена Радкевич про подзею Беларуси. Вы на хвалях «Ночную свободу» у Менску 22 година 5 хвилинов. Другий день во управе партии БНФ протягивается голодовка солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Во управе находится корреспондентка «Свободы» Инна Студинская.
Во управе голодовникам выделены невеликий покойчик. Мы так подлечили, докладно, 14 метров, не больше. У покойчику висят тут бело-червоно-белые стяг и украинские, жовто-блакитные. Портреты политвязня, растяжка голодовка, эмблема молодого фронта, тут портреты, 3 компьютеры, несколько спальников, шмат кветок, до речи, вот тюльпаны, нарциссы, гвоздики. Я думаю, это наездники приносили. Что тут еще? Книжки. До речи, Ганна, один день политвязня, новый заповед. Акудович, вот подсказывая господар Лявон. Только что в управе было довольно шмат наведнику, але тут железная дисциплина. У вечера все покидают помешкание. И вот зараз тут основных 5 голодовников. Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Андрюс Тянюта, Евген Скрабец. Сегодня долучился, вось-вось на подыходе, кажут, Андрей Ким был, але, кажут, пошел у церкву. Тут находится и Лявон Баршчевский. Лявон, правда, сегодня был на занятках, расповел вельми цікавую историю. Кажет, что там был семинар у Ждановичах и занятки, и там смажили мясо на гриле. Але, кажет, что и он навод рецепторы все выключил и ни на какие пахи там не реагировал. Шмат воды, а левость норму 2,5 литра, кажут, голодовники еще не выпивают, не потягнули. И все напереди. До речи, навод на плясках эмблема «Молодый фронт». Подходит до Насти Положанки. Настя, как вы себе почуваете, вы себе поведи?
Ну, почуваю себе добро, сапороды настрой вальзоры, всего только другие сутки, тому никаких проблем в ближайший час не станет. Главное, моральный дух, а стать не будет.
Гэта была актывістка маладога фронту, удзельніца галадоўкі салідарнасці Наста Палажанка. А на нашым сайце свабода.орг можна паглядзець фотарэпартаж з управы партыі БНФ. Нагадаю, што ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Утуховіш, Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. Усім тром выстаўлены абвінавачанні ў наўмысным знішчэнні або пашкоджанні маёмасці. У сярэдзіне 2000-х гадоў Мікалай Утуховіш і Юры Лявонаў ўжо былі асуджаны і адбылі за кратамі 3-2 гады адпаведна паводле эканамічных абвінавачанняў, якія грамадскасць лічыць насамрэч палітычнымі. А Утуховіш заяўляе, што яго і гэтым разам пераследуюць за грамадзянскую пазіцыю. І ён галадае ўжо ад 16 красавіка на знак пратэсту. На галадоўку салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі адгукаюцца і слухачы «Свабоды».
На конт голодовки хочу сказать, каб не марнавали часу и не подрывали здоровье, ничего не добьетесь. Потребно сбирать порушение законодавства следчими, прокуратурой, судом и все эти известки смещать на сайте у интернете. Вы поведомляете сотую, тенава тысячную частку беззакония. Уявите, что творят эти створения боские по всей краине, якія и теперь живут, отримливают великую зарплату и персональные пенсии, и все это с нашей працы, именно это с наших налогов. И поверьте, что их не турбуя ни сумление, ни религия, ни и так далее. Дякую, Виктор.
Патриоты Беларуси ставят на кон свое життё, голодают, как правы белорусов не провалились у них быццё. А влады супроть ничего не мают, ничего не решают, они только наблюдают. Своё здоровье не губляют. Моя патриотам порада, с их боку не будет здраду. Кончить голодать, треба меру вздеяния на владу менять. Здоровье легко сгубить, а потом его тяжко добыть. Пораду дал белорус, так само патриот.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У Менску 22 гадзіна 9 хвілінаў. І сёння госця начной свабоды старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Яна зараз знаходзіцца ў Празе. разам з былымі кандыдатамі на прэзідэнта Беларусі Александрам Казулінам, Александрам Мілінкевічам, Зяноном Пазняком і Станіславам Шушкевічам на запрашэнне Міністэрства замежных справаў Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязі. Сябры Рады БНР былі ініцыятарамі таго, каб у Прагу прыехалі экс-кандыдаты на прэзідэнта Беларусі ў рамках саміту еўразвязу, прысвечанага праграме «Усходнія партнерства». Я звязалася са спадарыняй Івонкай па тэлефоне за паўгадзіны да нашага эфіру. Вось як яна адказала на пытанне пра тое, якая мэта гэтага супольнага візіту і як атрымалася аб'яднаць такіх розных палітыкаў.
Об'ядналіся розныя палітыкі, таму што мы ўсе фактычна маем тыя самыя мэты. Мы ўсе змагаемся за і незалежнасць, і нашую культуру, і нашую і будучыню Беларусі. Так што аб'яднаць іх цяжка не было. Мэта супольнага візіту гэта каб упэўніцца, што ўсходняе партнёрства не будзе легітымізацыяй улады Лукашэнкі. Мы хацелі, каб былі пастаўленыя пэўныя ўмовы, якія зробіць гэтае партнёрства карысным для Беларусі, а не карысным для спадара Лукашэнкі.
Сёння вы мелі сустрэчу з шэцкім прэм'ер-міністрам Мірыкам Тапаланыкам. Раскажыце, калі ласка, пра што ішла размова, якія вынікі візіту?
Размова была надзвычай сімпатычна, ён быў надзвычай сімпатычны, вельмі добра ведаў сітуацыю, і мы фактычна прадставілі нашыя галоўныя жаданні. Гэта адно з іх, якое мы ўважаем вельмі важным, гэта ёсць зберажэнне беларускай культуры, каб якім-небудзь спосабам было запісанае ў пратакол вымаганняў Еўропы, каб не нішчылася беларуская культура. Гэта, як вам ведама, культурай карыстаюцца ўсе імперіялісты, нішчачы яе, каб лягчэй было асіміляваць край або заняць край. Дзеля гэтага нашая культура была знішчаная поўнасцю і цяпер продолжаецца нішчыцца. І паколькі калі партнёрства гэтае будзе сапраўды такім, якога жадаецца, якога Еўропа жадае, а не спадар Лукашэнка, дык і калі яно будзе карысным для Беларусі, дык вельмі важна, каб гэта не дало магчымасці Лукашэнку далей прадаўжаць знішчэнне нашай культуры. Мы фактычна найбольш часу правялі з спадаром, з прэм'ер-міністрам Чэхіі, дыскутуючы пра гэтае пытанне.
І выключна размова тычылася культурных пытанняў ці палітычных таксама?
Таксама палітычных, безумоўна, таксама палітычных. Усе палітычныя пытанні, якія мы прадставаем і ў нашым першым пісьме да Еўропы, і таксама ў цяперашняй рэзалюцыі, усе парушаліся, але нам выдавалася фактычна, што найважнейшая ў гэтым моменце рэч гэта было прасіць Еўропу, каб уключылі культуру ў свае вымаганні. Справа ў тым, што як вам ведама, у Еўропе і ў іншых вольных краінах пра культуру людзі не праймаюць, не гавораць, таму што гэтае пытанне не ёсць праблемай ніколі. Культура бароніцца самым народам. У нашым выпадку яна нішчыцца уладай, якая цяпер у Беларусі. І дзеля гэтага наша сітуацыя зусім іначая. І калі б гэта прадаўжалася, калі б сітуацыя прадаўжалася, прыйшоў бы час, калі нас не было б больш. Культура была б знішчаная да той ступені, што народ ўжо не ведаў, хто ён ёсць. І дзеля гэтага мы ўважаем, што культура ёсць фактычна палітычным фактарам, які трэба абавязкава ажыццявіць, каб Беларусь выжыла. Усе мы высаджаліся ў гэтым, усе прадстаўнікі апазіцыі высаджаліся ў гэтым, і таксама я. І мы пра гэта найбольш гаварылі. І гэта вельмі добра разумеў прэм'ер-міністр Чэхіі, які фактычна меў дасведчанне спробаў Нямецчыны зрабіць чэх-нямецкамоўную нямецка-культурную краіну некалі.
Так што гэта... Іванка, а вот некалькі гадзінаў таму адбылася і сустрэча ваша з беларускай моладзю, з тымі маладымі людзьмі, які навучаюцца ў Празе. Якія былі асноўныя пункты дыскусіі? Дарэчы, вось якое пытанне маладых беларусаў, якія жывуць у Празе, было для вас найбольш нечаканым?
Ведаеце, усе пытанні былі фактычна чаканыя. Вельмі разумныя пытанні былі. Мене вельмі ўразілі ўсе маладыя. Былі пытанні і пра ядзерную электрастанцію, і пра БНР, і пра тое, што прынясе ўсходняе партнёрства Беларусі, тое ж, якія небяспекі. Фактычна пра ўсё гаварылася. І на маю думку, і пытанні былі разумныя, і таксама адказы былі вельмі цікавыя.
Пакуль ёсць афіцыйная інфармацыя, што на саміце 7 траўня не будзе Александра Лукашэнкі ў складзе беларускай дэлегацыі.
Да.
А якой будзе ваша рэакцыя выпадку, калі ён на апошні момант ўсё ж такі вырашыць прыехаць на саміт?
Ну, тут нам уже не реагировать, фактично. Мы уже зареагировали перед тем, мы просили, как он не приезжал. И на мою думку, он не приедет. Хотя, безусловно, не ведом. Але реагировать нам уже в этом моменте можно будет только после конференции, когда она отбудется. После саммита, как она отбудется.
Вы уже починали говорить про то, какие переваги дать Беларуси удел в программе в развязу «Сходнее партнерство». Мы же могли больше подробязно потлумашить.
Переваги для Беларуси, наибольшая перевага, и чему мы уважаем «Сходнее партнерство» надзвичай корыстным для Беларуси, это что это будет способ фактически открыть двери Европы, а не только на усход, как это теперь окоробится. Мы фактично вельми задовольны из этого. Теперь другая наступный крок, это как это усходнее партнерство працавала для белорусского народу, а не для уладов.
И апошнее пытание, Садарня Ивонка, Радио Свобода теперь проводит новый конкурс «100 адресов свободы». Мы звертаемся до читачоў нашего сайта, до слухачоў радио с пытанием, где в Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы. Называются такие места, как Дом литератора у Менску, овальная заля Дома у Раду, площадь незалежности. А які вы б назвали адрес свободы у Беларуси и, может, за межами яе?
Ой, мой Боже, столько есть, что я в этом моменте навіть не ведаю, об чем думать. Але я, например, повесила б шильду у гонор свободы. Радио Свобода завжди змагалася за Беларусь, за белорусскую незалежность, за наши идеалы. Так что я думаю, что место, где находилась Радио Свобода, вообще заслужила на это, как мать свою шильду.
Гостей «Ночной свободы» была старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шильда Василия Быкова, обовязково.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет. А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Який адрес и чему запомнился вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Наш самый долгий ночей. розкрию своє серце, я розправлю крили на шиках хлопча шпаршей.
Композиція Крему «Бяжи, бяжи, хлопець» гучить для моєго колеги, журналіста «Свободи» Віталія Циганкова. До Сусвітного дня свободи преси, який традиційно відзначається 3 травня, Білоруська асоціація журналістів угонорувала переможцю творчого конкурсу «Вольне слово». Сярод лауреата у номінації «Лепші аналітичний матеріал» Віталь Циганков, і він тепер со мною праскай студії «Нашної свободи». Віталь, найперш віншую з узнагородой.
Дякую, дякую, великі.
Ну і про що був той артикул, за який вас узнагородили? Ну, я добре пам'ятаю його, але розкажіть слухачам «Нашної свободи».
Гэта быў наш блог, аўтарская калонка, называўся «Казус Абрамавай альбо пусты гранатамёт Кучынскага». Я яго напісаў адразу пасля парламенцкіх выбараў у кастрычніку 2008-га. Я ўвогуле не так часта пішу гэтыя аўтарскія каментары, толькі тады, калі што называецца неяк моцна ўсхопіць і зачэпіць. І вось пазіцыя дэпутата Палаты прадстаўнікоў Вольгі Абрамавай якраз чапляла мяне, ва всякам разе, сваёй неякай нахабнасцю і цынізмам, так мне здавалася. Калі Абрамава заявляла, што на выбарах яна перамагае, дзякуючы выключна сваім палітычным здольнасцям і клапатлівай працы з насельніцтвам сваёй акругі, то мяне гэта абурала. Вось, маўляў, іншыя апазіцыянеры не ўмеюць працаваць з насельніцтвам, а яна ўмее. А выбары 2008 года даказалі якраз адваротнае. І доказали, що Абрамову, як і інших депутатів, просто-напросто призначала улада. Яна давала дозвол їй обиратися. Ну, а тепер її не призначили. Я про це і написав. Артикул, наприклад, передрукували «Народная воля», «Наша Ніва». І він поставив рекорд серед наших блогів на нашому сайті. Була доволі гучна реакція в інтернеті. Карацей, той самий варіант, коли журналіст, що називається, зачепив болючу тему в громадстві.
Віталь, скажіть, а сама Вольга Абрамова ніяк зреагувала на ваш допис?
Нет, до мяне не доходило ніякої її реакції. Єдине, що я можу сказати, чи можна назвати її ускосною реакцією, то, що літерально на наступний день після виходу моєго артикула вона закрила свій особистий блог у живому журналі в інтернеті і з той пори, ну, здається, не проводить ніякої політичної активності.
Віталь, ви не змогли присутнішати на гонорованні лауреата у премії Білоруської асоціації журналістів «Вольне слово», поскільки знаходитеся у Празі. Давайте уявимо, що ми зараз на церемонії гонорування лауреата. Що б ви сказали, коли отримали диплом «Вольне слово» за ліпший аналітичний матеріал?
Ну, я завсюди імкнуся не жартувати, але тут би я доволі серйозно сказав, що мене радує, що серед гетих премій БАШ завсюди є такі номінації, як «Дебют», і БАШ відзначає ніяких молодих журналістів. І сьогодні, да, в гэтай ось неспрыяльнай абстаноўцы, траляля, тым не менш знаходзяцца маладыя людзі, якія рызыкуюць, ідуць у незалежную журналістыку, адольваюць там некія вяршыні, пішуць добрыя артыкулы, ездзяць у вёскі, ездзяць розныя камандзіроўкі, гаворыць з людзьмі, і гэта менавіта тое, з чаго трэба пачынаць свой шлях у журналістыцы, гаварыць з людзьмі.
Гэта не першая ваша журналісцкая ўзнагарода, калі я памятаю, была премія Пен-центру белорусского имени Олеся Адамовича, еще какие были узнагороды?
Ну, по великому рахунку, год назад так само была узнагорода БАШ, «Вольное слово», тады это была как бы третья премия, вось, так само у аналитицы, так что можно сказать, вот два БАШа и один Пен-центр.
А что для журналиста, для аналитика есть лепшей узнагородой? Вось, коли материал трапил наиболее считанный на сайте, как, например, было с материалом про Вольгу Абрамову и депутата Кучинского. Это высокая оценка коллегов, оценка героя материалу, коли твой допис меняет нечто в громадстве, в лёсах людей. Что для вас самое головное?
Ну, хотелось бы, как все вот это, чтобы назвали, как все было в одном неким артикуле, такого, напевно, не бывает. Ну, але сапраўды, у наш час, калі трошки, может, изменилось оставление да журналістыкі, чым яно было ў пачатку, калі я ваходзіў у прафесію ў 90-е, можа мы пагаворым яшчэ пра гэта, то сапраўды вельмі асабліва адчуваеш вот нейкую зваротную сувязь, калі ну, у інтэрнэце нехта адгукаецца, калі гаворыць знаёмыя, калегі, это любому чалавеку прыемна. Ну і зараз, калі не даводзіцца спадзявацца, што твой артыкул там нешта пераверне ў грамадстве, сапраўды больш вот выходзіць на такую ацэнку і прафесіяналаў, тваіх калегаў, ну і тваіх чытачоў.
Віталь Цыганко ў журналістыцы амаль 20 гадоў з 1990 году.
Боже мой, страшна падумаць.
Спачатку працаваў у газеце «Знамя юнасці», потым у кастрычніку 91-га стаў адным з двух заснавальнікаў першага недзяржаўнага агенцтва навінаў «Белапан», другім быў Алес Ліпай. Далей працаваў у газетах «Звязда», быў корэспандэнтам у Беларусі расійскай незавісімай газеты, «Associated Press» агенцтва, газеты «Свабода». Ну і яшчэ ён быў першым рэдактарам часопісу Беларускай асацыяцыі журналістаў «Чацвёртая ўлада». На беларускай свабодзе Віталь ад 94-го году, а ад сакавіку 2007-го вядзе аналітычныя перадачы «Экспертыза свабоды» і «Бліц-аналіз» з часам «Праскі акцэнт». Віталь, скажыць, калі ласка, вам, звычайна, даводзіцца больш задаваць пытання, вось цяпер самі адказваеце. Гэта як лягчэй, ці цяжэй, можа цікавей, што для вас?
Ну, безумоўна, нам, журналістам, напэўна, больш звыкла задаваць пытанні. Тут лягчэй, тут менш адказнасці, і ўсё ў тваіх руках. Зрэшты, мне ў жыцці не так ужо і рэдка, можа, некалькі дзясяткаў разоў даводзілася даваць каментары ці даваць інтэрв'ю, і гэта дапамагае тым, што я больш разумею суразмоўцаў з таго боку. Таму ў сваіх інтэрв'ю, калі я ўжо праводжу інтэрв'ю, я імкнуся, можа быць, агрэсіўным, рэзкім, але ніколі не ўжываю правакацыйныя пытанні. Напрыклад, ну, умоўна скажам, што вы п'ёце, самагон альбо чарніла? Можа, чалавек п'е віскі альбо зусім не п'е. А такія пытанні я лічу, што гэта не ў журналісцкай этыцы задаваць.
Вы даволі актыўна працавалі ў 90-е гады ў самых розных выданнях. Як бы цяпер параўналі значнасці якай журналістыкі ў 90-е гады і зараз?
Ой, балючая тэма, і безумоўна, ў 90-е гады я, і калі ўжо пачала працаваць на Радыё Свабода, але, можна сказаць, асноўнай маёй працай была праца ў газеце «Свабода» Ігара Ярмінчука. Там, можа, былі мае першыя аналітычныя і нейкія творчыя вялізныя поспехі. Менавіта ў 95-м мяне ўзнагародзі прэміяй ПН-цэнтра, якую атрымаў з рук Васіля Владзіміровича Быкова. І гэта быў час, калі журналістыка была больш запатрабаваная грамадствам, нават не толькі журналістыка, а ўвогуле ў шырэйшым панятку вольнае слова. І была таксама такая акалічнасць, што была публічная палітыка. Ты прыходзіў у Верховны Савет, дэпутаты неяк абмяркоўвалі твой апошні артыкул, ты заходзіў у нейкія кабінеты, і літаральна міністры маглі з табой абмеркаваць гэты артыкул. І десятки листов приходили в газеты, газета «Свобода» выходила накладом 100 тысяч. Безумовно, была іншая увага не только до журналистики, а до того, як ісці, куды ісці громадству, як развиваться краіне. Людей гэта цікавило, и люди хотели зразуметь. Это были первые годы после развала коммунизма, и люди хотели зразуметь, что и як отбывается, куды мы идем. И безумовно, гэта, што не кажы, быў росквіт журналістыкі ў тым сэнсе, в сэнсе запатрабавальнасці грамадствам. І зараз мы павінны як бы трымаць усё-такі свой прафесійны ўзровень, не гледзячы на тое, што час трошкі іншы, але лічу, што не гледзячы на тое, што час мяняецца, журналіст павінен заставацца ў сваёй вернасці прафесіі, сваім прафесіяналізме, і ён не павінен там скідаваць неяк на час і дзеля гэтага зменшаць нейкія прафесійныя патрабаванні да сябе. Гэта павінна заставацца ў любы час эпоха не вінаватая.
І апошняе пытанне. «Свабода» зараз праводзіць новы конкурс «100 адрасоў свабоды», дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Вы гаварылі пра 90-е гады. Можа, згадаўшы тыя падзеі, вы маглі назваць ваш адрас свабоды?
Напэўна, я тут не буду арыгінальным. Гэта найперш плошча незалежнасці, дзе быў Верховны Савет 12-го склікання, які і прыняў дэкларацыю незалежнасці, і потым зрабіў Беларусь незалежнай краінай. І сама плошча, дзе праходзілі і мітынгі 90-х, і рабочыя мітынгі, і мітынгі прыхільнікаў адраджэння і незалежнасці. І паколькі гэта даволі відавочны выбар, я б дадаў бы яшчэ адзін, можа, не такі відавочны. Гэта газета «Свабода», пра якую я ўжо казаў. Адрес вуліца Іванаўская, 56, як зараз памятаю, дзе была рэдакцыя, якой кіраваў легенда беларускай журналістыкі Ігар Ярмінчук, і якая, ну, на доўгія гады дала нейкі прыклад, нейкі ўзор беларускай незалежнай журналістыкі.
Гостем «Ночной свободы» был мой коллега Віталь Циганко. Он лауреат премии «БАШ. Вольное слово» у номинации «Лепший аналитичный материал». У Менску полова 11 на хвалях «Ночной свободы». С вами надалее Ганна Соусь. Тягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра размеркаванне выпускнікоў беларускіх ВНУ.
Фактычна ў нас набралі 80 чалавек, але размеркаваць не было куды. І ў выніку атрымалася тыя, хто з Менску, пайшлі ў дзіцячы садок.
У начным эфіры прагучыць рэпартаж з адкрыцця выставы «Музычны свет» Станіслава Манюшкі. Вас чакаюць, як заўсёды, форум «Свабоды» і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Піта Паўлава. Пасля 23 гадзіны эсэ Сергія Дубаўца «Як чытаць?» Перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная другому кангрэсу новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Экспертыза свабоды з аналізам інтэрв'ю Александра Лукашэнкі агенцтву Ройтер. А ў вольнай студыі пра інтымны дзённік Максіма Багдановіча на сцэне і ў літаратуры Міхась Скобла гутарыць з тэатральным крытыкам Андрэем Масквіным. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
І зноў добры вечар. На пачатку пра беларускія падзеі. Александр Лукашенко подписал закон об амнистии у сувязи с 65-годзем вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Будут вызволены и осуджены за злочинства, которые не уявляют великой громадской небеспеки, а так само особы, которые належат до льготных категорий, у приватности неполнолетние, цяжарные женщины и иншие. Сёння Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч, Александр Казулін і Александр Мілінкевіч, якія знаходзяцца ў Празе на запрашэнне Міністэрства замежных справ Чэхіі, сустрэліся з прэм'ер-міністрам Чэхіі Мірэкам Тапаланыкам. Абмяркоўвалася праграма «Усходняе партнерства». Да галадоўкі салідарнасці са зняволеным Мікалаем Утуховічам, Юрым Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам далучаюцца актывісты маладога фронту з рэгіёнаў. Прэс-служба беларускага міністэрства замежных справ пацвердзіла, што на саміт усходняга партнерства, які пройдзе 7 траўня ў Празе, у складзе беларускай афіцыйнай дэлегацыі паедуць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющэнка сустрэнуцца заўтра ў Гомелі, каб абмеркаваць праграму і развязу «Усходняе партнерства». І ў Менску адкрылася выстава «Музычны свет» Станіслава Манюшкі, прысвечаная 190-годзю з дня нараджэння кампазітара. Гэта пра беларускія падзеі і коротка пра падзеі ў свеце. Спецыяльны прадстаўнік Злучаных Штатаў у Афганістане і Пакістане заявіў, што Вашынгтон будзе адназначна працягваць аказваць падтрымку Пакістану і яго дэмакратычна абранаму ўраду. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне пацвердзіў, што афганска-амерыканскія адносіны застаюцца моцнымі ў сваёй аснове, нягледзячы на некаторыя спрэчкі. І ў Грузіі за дзень да запланаваных супольных вучэнняў з НАТА быў здушаны мяцеж на ваеннай базе непадалёку ад сталіцы краіны.
Дзякуй, Стась, і зараз пра надвор'е. Уначы месцамі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, а ў дзень пераважна ў заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Тэмпература паветра ўначы ад 3 да 9 градусаў цепла, на паўднёвым захадзе да плюс 12. У дзень у Берасці, Магілёве і Горадні 13-15 градусаў цяпла. У Гомелі плюс 18-20, у Віцебску 15-17 і ў Менску 14-16 градусаў цяпла. Вы на хвалях «Ночной свободы». У Менску 22 година, 33 хвилины.
Доследы свободы.
Куды размярковуюць маладых выкладчыкаў, як выглядае адпрацоўка ў школах, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца маладыя спецыялісты. Гэта тэма даследавання Юліі Рымашэўскай.
Першы выкладчыцкі год для Аксаны стаўся няпростым выпрабаваннем. Школа амаль у вёсцы, на мяжы Менску, бедная. Каб выкладаць геаграфію, няма мапаў, няма глёбусаў. Многіх дзяцей з каралёвага стану бацькі возяць у менскія школы, а ў гэтай, маленькай, засталіся вучыцца тыя, каго дома не вельмі даглядаюць, не вельмі песцяць, не вельмі кантралююць. Большасць дзяцей з няпоўных сем'яў, маці п'юць і б'юцца. Так што аўдыторыя ў Аксаны на геаграфіі, беларускай мове і літаратуры не самая ўдзячная.
Я сама вырасла ў вёсцы, дзеці таксама з вёскі. Я іх пытаюся такія рэчы, якія, ну, я думаю, што яны павінны ведаць. Але яны не ведаюць гэтага. Размаўляла з цэлым класам, а там адны дзяўчынкі, і пытаюся, вы чулі калі-небудзь іх пее шпак? Ну, яны ведаюць, як яны выглядалі, але вот тых, што спявае, яны не ведаюць. Я там штосьці яшчэ пытаюся, яны не ведаюць. Я думаю, ну што вы вот бачыце ў жыцці?
Паўплываць на выбар школы пры размеркаванні было немагчыма. Нягледзячы на высокую паспяховасць, Аксане адмовілі ў той школе, куды яна прасілася. У сённяшніх выпускнікоў філфаку БДУ дэфіцыт выбару яшчэ большы, дзеліцца свежымі ўражаннямі Ганна.
Фактычна ў нас набралі 80 чалавек, але размеркаваць не было куды. І выніку атрымалася тыя, хто з Менску пайшлі ў дзіцячы садок, хаця фактычна не маюць права адпраўляць у дзіцячы садок. Натуральна, што залежнасць твайго бала ад месца размеркавання не была. Таму што добрых месцаў тыя, хто хацеў добра размеркавацца, што хочуць далей працаваць, шукалі сабе месцы самі. Шмат хто ўвогуле размеркаваўся не па спецыяльнасці. Напрыклад, там індывідуальны прадпрымальнік альбо яшчэ кшталту такога.
Гледзячы на сённяшніх сваіх вучняў, Аксана вагаецца, ці будзе яна працаваць у сферы адукацыі пасля адпрацоўкі.
Настаўнікі з вопытам работы даюць адкрытыя урокі. Нас вучаць маладых спецыялістаў. І калі вы глядзіш на гэтыя урокі, ну, канешне, яны адрэпетыраваныя. І добрыя вучні, там больш і база ж вялікая, таму што настаўнікі працуюць ўжо па 20 год, а можа і больш. І нефць цябе гэта крыляе. Но калі ты прыязджаеш у сваю школу і глядзіш і на сваіх дзетак, рукі апускаюцца.
А вось другая мая суразмоўца Наталля, папрацаваўшы настаўніцай ангельскай мовы, уцякла са школы без аглядкі. Праца ў школе, кажа яна, гэта суцэльныя абавязкі і ніякіх правоў. Настаўнік чамусьці адказвае за сваіх вучняў ва ўсім.
Мальчык у 6 класе совершыў кражу ў магазіне. Украў какую-то шакаладку, яго паставілі на ўчёт, і это было в сентябре. Вы толькі-толькі далі класнае руководство з маёй падругі, і потом это ўсё замялось. В январі месяце з этой класнай руководительніцы, этой молодой, с неё снімаюць 100% премія. За вот эту вот кражу. Типа, што она не досмотрела, она не провела необходимую работу.
Калі вучань не хоча хадзіць у школу, гэта таксама можа стаць нагодай для пазбаўлення прэміі. Таму настаўнік мусіць выпраўляць сітуацыю. Паводле закону, пазбаўляць маладога спецыяліста прэміі нельга. Але прыклад сяброўкі адбіў у Наталлі жаданне змагацца за свае правы.
Она все равно не смогла ничего добиться. То есть ее просто гнобили, к ней приходили на какие-то проверки. Вы там плохо с тем справляетесь, с этим справляетесь. Она пыталась как-то еще отставить свои права, но чисто именно конфликт. Но тут же директриса, у нее язык хорошо подвешенный, она тут же затыкала это. Мне не нравится, как вы ведете уроки. Это вообще не ваше, вы не умеете учить, вы не любите детей. Вот таким вот образом.
Правы молодых специалистов часто порушаются еще на этапе размеркования. Прыкладам, у лінгвістычным універсітэце дэфіцыт месцаў для размеркавання прывёў да таго, што выпускнікоў адпраўляюць у дзіцячыя садкі. Хаця такога прадмету выкладання ў дашкольных установах у праграме не было. Мой суразмоўца Андрэй плануе адстаяць свае правы.
Фінальнае размеркаванне павінна на гэтым тыдні быць. Буду змагацца за свае правы. Ну, там ёсць палажэнне распадзялення, там ёсць у ім пункт 20, што калі ў камісіі няма месца па спецыяльнасці і атрыманай кваліфікацыі, то павінны даваць вольны дыплом.
Сітуацыю з размеркаваннем студэнтаў вывучала Юлія Рымашэўская. На якіх умовах вы паехалі паводле размеркавання працаваць у аграгарадок? А пытанне сярод магілёўскай моладзі.
Нужно создать жилищные нормальные условия в агрогородках. Строят дома только там, ну, для семейств. Общежитий там нету совсем. У молодых людей обязательно должен быть автомобиль.
Привлекательный комплекс, хорошая компания, хороший заработок, хотя бы миллион. И условия жизни хорошие.
Обеспечить такой же жизненный уровень, как и в городе. Ну, чем отличается агрогородок от города? Тем, что просто город масштабный, и все.
Скорее всего, работа. Чтобы молодежи было где работать. Ну, наверное, жилье какие-то, может быть, развлекательные. Ну, дискотеки, наверное, какие-нибудь кружки. Чтобы там учиться можно было.
Зарплата была. Чтобы дома были со всеми удобствами. Если там бы, как у меня дома, вот кабельный интернет был бы, как положено, кабельное телевидение.
Достойное жилье, достойная зарплата, достойная работа. Соответственно, инфраструктура развита, чтобы там все по
по бокам, да.
Мне тоже ничего не надо. Если надо работать, то надо. Буду работать. Буду платить, то это хорошо, конечно. Телевизор должен быть, например.
Хорошая зарплата, хорошая квартира.
Зарплату платить хорошую. 2 миллиона средняя зарплата. Были развлечения. Там, теннис, там, бильярд. Так, у меня с нечем заняться. Там или спиваются люди после работы, больше нечего делать. Сферы услуг, которые в городе, все должно быть. Магазины должны быть, детские сады.
Сферы развлечений тоже.
Бассейн. Кафе, то же самое. Работал, вздохнул.
Задарма никто не будет посылать, чтобы хватало не только на еду одеться, но чтобы еще капитал свой личный сэкономить.
Гэта было пытанне сярод магілёўскай моладзі.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, поўны мел печы, гэта так проста. Это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Прицінкам синим зимовой порою у доме батьковским усё так знаёмо, ёсць им согреться, ёсць где сховаться. У доме батьковским у матчиной хате простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно, что тут додать, хіба что нічого. Можно жить далее, день прийде новый, добраныш паненки, добраныш панове. Простые словы, простые речи, простые словы, простые.
На хвалях ночной свободы у Минску 22 година 42 хвилины. 190 годов тому, 5 травня 1819 года, у фальварку Убель, былого игуменского повету на Минщине, народился Станислав Манюшка, якому выпало стать стваральником польской и белорусской национальной классической оперы. Але калі палякі прызналі за кампазітарам такое месца ў сваёй нацыянальнай культуры адразу пасля прэм'еры ягонай оперы «Галька» ў 1858 годзе, то беларусы толькі апошнія 20 гадоў перасталі вывучаць творчасць свайго земляка ў раздзеле «Замежная музыка». Сёння ў Менску адкрылася выстава «Музычны свет» Станіслава Манюшкі. На ёй была Валянціна Аксак.
Сённяшнія ўгодкі Станіслава Манюшкі ў Менску, дзе больш за 1,5 стагоддзя таму упершыню прагучалі канторскія служачыя, лятарэя, рэкруцкі набор, чарадзейная вада, сялянка і іншыя творы кампазітара, адзначаныя дзвюмя імпрэзамі. Першая адбылася ў бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук, дзе адчынілася выстава «Музычны свет Станіслава Манюшкі». Імпрэзу распачаў амбасадар Рэспублікі Польшча ў Беларусі Генрык Літвін.
Станіслав Манюшка быў пераемцам традыцій Рэчы Паспалітай абодвух народаў, дзіцём культуры, якая фарміравалася шляхам узаемаўздзеяння розных этнусаў і розных веравыспавяданняў.
Не дзяліць знакавых асобаў былой агульнай дзяржавы, а шанаваць іх заклікаў адзін з даследчыкаў спадчыны былой агульнай культурнай прасторы Польшчы і Беларусі прафесар Адам Мальдзіс. Відэафільм, дэманстраваны падчас прэзентацыі, паказаў, у якім жудасным стане знаходзяцца цяпер помнікі архітэктуры ваколіцаў радзімы кампазітара, паданнямі з якіх прасякнутыя многія яго творы. Спадар Мальдзіс прапанаваў глядзець на сённяшнюю дату, як на пачатак падрыхтоўкі да 200-гадовага юбілею беларуска-польскага кампазітара. Праграма «Мінімум» на гэты час ад прафесара Мальдзіса.
Найперш трэба убіль. Гэта ж невялікая сядзіба, драўляная сядзіба. Узнавіць гэтую сядзібу не так цяжка, асабліва народным майстрам, кеслям. Гэта не праблема такая ўжо цяжкая, непад'ёмная. Другая праблема помніка кампазітару. Кампазітар, хто найбольш быў звязаны з Мінскам? Хто тут вучыўся у нашай мінскай гімназіі? Хто тут ставіў першыя творы? Дзе яго шанавалі? Так урачыста, як шанавалі ў хаце Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча ў 1856 годзе.
А яшчэ спадар Мальдзіс спадзяецца, што праз 10 гадоў кіраўнік беларускай капэлы спявак Віктар Скарабагатаў з калегамі выдадуць усю творчую спадчыну Станіслава Манюшкі. Сам спадар Скарабагатаў марыць пра той час, калі кожны, хто будзе хадзіць па праспекце Незалежнасці, будзе спяваць хаця б некаторыя песні са створаных Манюшкам, больш як 400. І тут жа прадэманстраваў колькі з іх.
Божыя дзяўчаты на працы, так сям іды. Ці там гумані, так направа гуманом ім збівала. Гум дзівіўся, як гожа гума піва піць можа.
А яшчэ спадар Скарабагатаў выказаў спадзяванне, што 200-годдзе стваральніка польскай і беларускай нацыянальнай оперы будзе святкавацца ў адноўленых ягоных пенатах. А сёння на пачатку выставы адзіны твор Манюшкі зайгралі Ірына Аўдзеева і Сергей Махаў. Увечары у маленькай залі Музею гісторыі тэатру і музычнай культуры Беларусі канцэрт з ягоных твораў адбыўся ў выкананні трыо «Вытокі».
Рэпартаж Валянціны Аксак.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
А зараз форум свабоды. Як звычайна, чытачы нашага сайту свабода.орг выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. Заглядам форуму свабоды Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык.
Найбольш актыўна ўдзельнікі форуму свабоды абмяркоўваюць перспектывы ўдзелу Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства, піша Вітаўт.
Усе дзеянні Лукашэнкі можна прагназаваць, калі добра ведаеш ягоную псіхалогію. Але, кажу, і іншае, аніякага дыялогу дыктатар весці не можа, бо ён запраграмаваны толькі на маналог. Еўрапалітыкі, як часам жанчына, хочуць, каб іх падманывалі, але каб казалі і абяцалі, і абяцалі.
Наведнік форуму свабоды Алексей каментуе апошнія выказванні Александра Лукашэнкі адносна саміту ў Празе.
Слова Лукашэнкі пра саміт у Празе, калі нехта збіраецца зрабіць усходняе партнерства антырасейскім, дык абавязкова прайграе, і калі там будуць сустракацца ворагі Расіі, дык нам там рабіць няма чаго, гэтыя словы паказваюць, што ён быў і застаецца па сваёй ментальнасці прамаскоўскім. Памыляюцца тыя палітолагі, якія гавораць пра канфлікт Лукашэнкі з Крамлём. Няма ніякага канфлікту. Мілыя браняцца, толькі цешацца. Мае рацыю Пазняк, калі гаворыць, што Лукашэнка выканае ўсё, што яму загадае Масква.
Каментуюць наведнікі вэб-сайту «Свабода.орг» і рашэнні Літвы знізіць узровень прадстаўніцтва на празкім саміце, піша аналітык ВКЛ.
У Літове абвешчана, што на саміт у Прагу не паедзе прэзідэнт Адамкус, прэм'ер-міністр Кубелюс і міністр замежных справ Ушацкас. Узровень прадстаўніцтва краіны намеснік міністра замежных справ Ігнатавічус. Першы дыпламатычны скандал пражскага саміту ўчыніла краіна найбольш зацікаўленая ва ўсходнім партнёрстве, не жадаючы скасаваць самыя высокія цэны на візы ў еўразвязі для беларусаў, якія сама і ўвяла. Літова паслядоўна ізалюе беларусаў ад Вільні, а самы нізкі ўзровень прадстаўніцтва акт адчаю ў шэрагу скандальных паводзінаў Літувы ў еўразвязі ў адносінах з Рэспублікай Беларусь.
Днямі Радыё Свабода нагадала пра 30-годзе прызначэння Маргарэт Тэтчэр прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі, піша беларуска.
Яна паказала, што калі ў жанчыны здольнасці спалучаюцца з цяжкай працай і самаахвярнасцю, яна можа узняцца на самую вяршыню – вялікая жанчына. Але б такой у сучаснай Беларусі месца б не было, на жаль. Толькі ў кансерватыўнай развітай Вялікабрытаніі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёмага траўня, у дзень адкрыцця саміту еўрапейскага партнёрства, былы прэзідэнт Чэшскай рэспублікі Вацлаў Гавэл дасць інтэрв'ю беларускай службе Радыё Свабода. Сярод пытанняў, якія карэспандэнты Свабоды зададуць Вацлаву Гавэлу, можа прагучаць і ваша. Што б вы хацелі запытацца ў першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, знакамітага драматурга і героя аксамітнай рэвалюцыі? Вы можаце задаць сваё пытанне праз наш сайт свабода.орг. А зараз Владимир Глот з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко спецыяльна для слухачоў «Свабоды» прэзентуе свежы нумар газеты.
Гэты нумар нашай Нівы адкрываецца загалоўкам «Лёс чатырох». Вялікая падборка матэрыялаў, прысвечаная лёсу чатырох збітых палітыкаў. Дзесяцігоддзе знікнення якіх спаўняецца якраз гэтымі днямі. Гэта Юрый Захарэнка, Анатоль Красоўскі, Віктар Ганчар і Дмітрый Завадскі. Таксама у гэтым нумары Александр Сядука працягвае сваю серыю «Палітбюро», у якой друкуе тэкст «Генерал у мірны час», прысвечаны асобе Юрыя Жадобіна, пра якую, нягледзячы на высокую пасаду, якую займае гэты чалавек, мала хто што ведае. А паэт Геннадзь Буралкін і яго жонка з падарэння Юлія святкуюць 50-годдзе свайго сумеснага жыцця. І з гэтай нагоды Сергей Шапран узяў у іх вялікае інтэрв'ю. Зараз Геннадзь Мікалаевіч, на жаль, мае праблемы са здароўем, ён знаходзіцца ў больніцы, але рэдакцыя нашай Нівы залучаецца да віншаванняў і жадае яму найхутчэйшага адужання. А вандроўнік Сергей Харэўскі запрашае ў чарговае сваё падарожжа. Гэтым разам на раку Котру, на памежжа Гарадзенскага і Шужынскага раёнаў, дзе рай для байдарачнікаў, ягаднае шаленства, такая дзікая каўказская рака ў Беларусі.
А вот чарговы нумар газеты «Вольны горад» Скрычава затрымалі мясцовыя міліцыянты. Падстава, рэальны наклад, нібыта значна перавышае заяўлены. Галоўны рэдактар выдання Сергей Няроўны 5 траўня наведаў раённага прокурора.
Там было шмат працэсуальных парушэнняў з боку міліцыі. У гэтым жа выпадку павінны складаць пратакол спецыяльна ўпаўнаважаныя з міністэрства інфармацыі людзі, а не міліцыя. Міліцыя потым схапілася, стала вывучаць гэты новы закон аб СМІ, які 8 лютага ўступіў, і запуталась, і адправіла гэта ў пракуратуру, каб пракуратура прымала рашэнне. Прокурор Владзімір Трывайла мне расказаў, што таксама не змог прыняць тут рашэнне, то што шмат хібаў юрыдычных, і адправіўся гэта в областную прокуратуру. Газета все ровно дойдет до читачов. Это не первый раз, когда улады нам робят перешкоды, перехопливают, але «Вольный город» отрознивается тем, что газета завсёды доходит до читачов. Что б ни было. И покуль это так. На протягу уже больше десятка годов. Газета доходит до читача и некую альтернативную думку, ее завсёды чекают, и она несе.
Спадарня ровно говорит, что нечего надзвычайного у затриманным нумары няма. Звычайны востры нумар, констатуе рэдактар.
Владзімір Глот з аглядам заўтрашняга незалежнага друку. Вы на хвалях начной свабоды, неўзабаве перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей эсэ Сергея Дубаўца «Як чытаць». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Thank you.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць менскага рок-музыку Піта Паўлава. У ягоным абліччы шмат мужчынскага пачатку, і ў цвёрдым поглядзе, і ў мужных рысах твару, і ў хрыплаватым голасе. З такім абліччам можна граць крыжакоў у кіно. Таму я не здзівіўся, калі даведаўся, што Паўлаў служыў у паветрана-дэсантных войсках.
Самае яркае, што ёсць дэсантуры, гэта скокі з парашутам. Гэта зразумела. А Іл-76, яго крэйсерская хуткасць 800 км на гадзіну. У момант скока ён адчыняе дзверы, рампу і пры дапамозе фарсажа спыняе сваю хуткасць. Лічыцца, што да 400 км на гадзіну. Але гэта неверагодная хуткасць. Дэсантнікі мусяць ўсё ж такі трапіць разам кудысьці, каб іх не разнесла. Таму адразу скажу, што за 12 секунд борт пакідае 120 чалавек. Раз 4 кропкі. 2 дзверы і 2 патокі в рампу. І можаце сабе ўявіць, у небе адначасова з'яўляецца 120 парашутаў. 120 чалавек. Гэта небяспечна яшчэ з пункту гледжання схаждзенні так званых. То бок парашуты сходзяцца, людзі рознай вагі, самых цяжкіх ставяць наперад, тому что парашюты во всех однольковые, и самый тяжкий падает крышечку худшей. Але тым не менш, все равно эта система не працуе. Вельми часто, ну вот, летишь, и вокруг тебе на твоей вышине шмат людей. Просто весь час глядишь, как нехто не влетел тебе в стропы, ти не на купол не наступил. Потому что той момент, як, например, твой купол забирая это поветра, над ім уже разрежанае паветра. І той, хто над табой, пачынае хутчэй падаць. І калі ён валіцца табе в купал, то вы абодва разаб'ецеся. І такіх выпадкаў небяспечных было шмат. Але сярод маіх сяброў ніхто не забіўся. Але нам даводзілі выпадкі па ўсіх войсках. І такія выпадкі былі, некалькі было. Што гінулі хлопцы менавіта падчас гэтых скокаў з парашутам.
Гляжу свет у бясконцы абшары. Я не пачатак, я толькі нашчадак. Постаці продкаў, іх мужныя твары, іх моцныя рукі ў жалезных пальчатках. Паветра захавала дымных паходняў, звіняць за плячыма падковы іх коні. На скрыжаванні культуры захаду з дзікунствам усходу, чаго вам не болець? Все, что меня в гадом свете трымает, все, что кахаю, чемпиона Руся, деля чего и живу, и трываю, это все ты. Все, что меня в гадом свете трымает. Шалинок сосну, земли занябаны, вясковых погостов, под муках твердыняв, в спевах девосных, в смешках дитячих и в слезах дорослых, и у колерах стягу, грома их протков, и чистеняне кранутых обшаров, светло их в очей, скированных до нас, и цеглом урол назавжды будованы. Все, что меня в гадом свете трымает, все, что кахаю, чемога на Руся, деля шаго и живу, и трываю, это все ты. Все, что меня в гадом свете трымает, все, что кахаю, чемога на Руся, деля шаго и живу, и трываю, это все ты. Пыльным шляхом каменных крыжов имшастые тени мроются в образы старое шляхты праз годы, праз стагоддзі, праз пакаленні. Я чу ночи, я
як стогнуть сосни. Я бачив погоню над брамой Вавеля. Я дихаю одним повітрям з Караткевичем. Во мне бежить кров Вітовта з Ягайлом. Все, что меня в этом свете тримає, все, что кохаю, чинга на Руся, деля шаго и живу, и триваю, гата все ты. Все, что меня в этом свете тримає, все, что кохаю, чинга на Руся, деля шаго и живу, и триваю, гата все ты.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.